mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Nangyari ang kwentong ito noong taong 2015 sa isang kondominium sa Ortigas. Ito na siguro ang pinaka nakakahilakbot na karanasan ko sa tanang buhay ko. Hindi mataas ang building ng kondo dahil 6 na palapag lamang ang bawat building dito. May code lang na letra ang bawat building para hindi malito ang mga nakatira rito. Halos 10 building lang din ang bumubuo sa nasabing kondo. Tinutulungan ako ni Mama sa pagrenta ng unit sa kondong iyon at kahit pa kaya ko namang tustusan ang aking sarili ay nais pa rin ni Mama na tumulong sa akin. Sa katunayan, siya rin ang pumili ng kondo at ito nga ang kanyang nagustuhan dahil daw may seguridad ang lugar. Ibig sabihin, malayo sa mga gulo lalo na sa mga tambay sa mga eskinita. Malayo rin ito sa baha at higit sa lahat, malapit lang din sa trabahong pinapasukan ko ng mga panahong iyon. Isa lamang ang bumabagabag sa isip ko noon. Matagal na rin kasing nakatayo ang nasabing kondo at nang nakita ko ito sa internet, maraming komento ang meron doon. Komento tungkol sa murang presyo ng renta at komentong may mga multo raw dito na nagpapakita kaya ganun kamura ang renta doon. Sa totoong buhay, hindi naman ako naniniwala sa mga maligno, mga multo o kahit ano pa mang elemento ng kadiliman. Guni-guni lang natin ang mga nararamdaman natin mga maligno. Bunga lang din ng ating mga malilikot na imahinasyon ang mga engka-engkanto. Kapag namatay ka, that's it. Wala na. Hindi ka na magiging multo, hindi ka na magiging kung ano pa man na nilalang. Walang ganun. Kumbaga, kung the end, period na. Subalit pagkatapos na nangyari sa akin ng gabing iyon, natatakot na akong maging mapag-isa, lalo sa mga madidilim na lugar. Tatlong buwan ko ng girlfriend si Mia. Sa katunayan ay kasamahan ko ito sa aking trabaho pero nasa ibang department lamang. Palagi ko itong dinadala sa unit ko kapag libre ang araw ko at bilang ako lang naman ang nakatira rito, minsan ay sa unit ko na si Mia nagpapalipas ng gabi. Alam din naman ng mga magulang ni Mia na may relasyon kaming dalawa at wala naman silang tutol dahil nasa tamang edad naman na rin kaming dalawa para magdesisyon din sa sarili naming mga buhay. Tuwing bumibisita si Mia sa akin, madalas itong naglalambing sa loob ng elevator matapos ko siyang sunduin sa aming main gate kapag kaming dalawa lang ang laman nito. Nasa ika-6 na palapag ang unit ko kaya naman mahaba din ang minuto ng paglalambing ni Mia sa akin. Paborito nitong halikan ako sa leeg at humiga sa aking dibdib na kaagad ko namang kinagantihan ng mahigpit na yakap at halik sa kanyang noo. Laging ganito ang eksena naming dalawa. Pagkatapos ng kanyang trabaho, dumadaan siya sa Ortigas. Susunduin ko siya sa gate ng condo, maglalambingan kami sa elevator at itutuloy namin ang romansa sa loob ng unit ko kapag gusto nito. Sa ilang beses naming pagsakay sa nag-iisang elevator ng Building C, parang lagi na lang nasisira ang ilaw nito. Minsan ay patay sindi at minsan naman ay namamatay na lang bigla. Hindi naman namin alintana ito dahil wala naman kaming nararamdamang kakaiba at meron naman kaming mga dalang cellphone para gawing pang-ilaw. Ikatlong mansari namin ni Mia ng Sabadong iyon. Mahilig sa pagkain ng girlfriend ko lalo na sa mga pagkaing Italian. Mapapizza, pasta, carbonara at iba pa. Mahilig din ito sa red wine. Lagi ko siyang kasamang kumain. Kaya naman nagustuhan ko na rin ang mga pagkaing ito. Dahil eksakto namang kakabukas lang din ng isang buffet sa Mega Mall. Doon ko siya niyayang pumunta ng araw na iyon at doon kami nagpasyang kumain. At dahil weekend, marami ang nakapila sa sikat na kainan na iyon. Matyaga naman kaming naghintay kaya nakakuha rin kami ng table kalaunan. Masaya akong kasama si Mia ng araw na iyon. Marami kaming napagkwentuhan ang mga karanasan niya sa kanilang probinsya noong siya ay bata pa, kung paano naman ako lumaking walang ama at kung paano ako naging matatag sa buhay. Hindi rin naman namin pinalagpas ang mga problemang naibigay namin sa aming mga magulang, mga pagbubulakbol, pati na rin ang aming mga unang pag-ibig, kung paano kami nasaktan at kung paano rin namin nalagpasan ang mga ganong pagkabigo. Pinag-usapan din namin ang naging buhay namin dito sa Manila, lalo nung nagsisimula pa lamang kami, kung saan kami nag-aral at kung paano kami nakahanap ng mga unang trabaho namin. Sadyang kaysaya ng araw na iyon. Sa puso at isip ko, alam kong si Mia na ang nakatadhana para sa akin. Maliban sa malambing ito, ay napakabait din dahil maraming charity events na sinasalihan. Napakagaling din sa pag-aalaga at pagpapalaki ng pera. May negosyo online din ito at meron silang pwestong magkakaibigan sa Green Hills. Nagbibenta ng mga accessories at alahas para sa mga babae. Alas 10 ng gabi nang nagpasya kaming dalawang umuwi. Inihatid ko muna siya sa bahay nila sa Cubao dahil may pupuntahan sila ng kanyang mama kinaumagahan ng Linggo. Pagkahatid ko sa kanya ay nagtaksi na ulit ako pauwi naman ng aking kondo sa Ortigas. Normal naman ang lahat pagdating ko sa kondo. Pagpasok ng taksi sa aming main gate, nagtanong ang guard na naka-duty kung ano ang unit ko na siya namang sinabi ko at dumiretso na agad ang taksing sinasakyan ko sa building ng unit. Dahil maghahating gabi na at walang buwan ng araw na yun, kadiliman ang bumabalot sa paligid pagbaba ko ng taxi. Walang kahit na isang tao sa buong paligid at sobrang tahimik ng gusali. Waring katulad ng hating gabing iyon ay mahimbing na rin na natutulog. Kasing himbing ng mga taong nakatira sa bawat unit. Makikita mo na lang ang ilang mga ilaw na nasa kanilang mga pasilyo, kaya ilaw na nandoon sa loob ng kanilang mga bintana habang hinahanginan pa ang ilang mga damit na nakasampay sa labas ng kanilang kondo. Pag-alis ng driver ng taxi, bigla na lang akong nangilabot sa lamig ng hangin na tumampi sa akin. nakakapanindig balahibo. Kahit may mga malabong fluorescent lights sa mga lamppost ng makitid na kalsada at maging sa mga koridor, nakakatakot pa rin itong pagmasdan. Parang iisipin mong may multo na bigla na lamang susulpot galing sa kung saan man dahil sa senaryo ng gabing yun. Sa isiping iyon, naalala ko ang kwento ng matandang may-ari ng katabing unit ko na nakasabay ko paminsan sa elevator. May third eye daw siya kaya nakakakita siya ng mga multo at maging mga maligno. Kwento pa niya. May nagpapakitang babaeng multo daw sa building namin. At base sa kanyang pagsasalarawan, naka-uniforme daw ito na pang-estudyante at hindi mo maaaninagan ang kanyang muka dahil nababalutan daw ito ng dugo. Para daw itong pinaslang ng isang lalaki na nakatira din sa Building C. Pinagpapalo daw ang babae sa gawing muka gamit ang kahoy na upuan na kung saan ang lalaki ang sospek. Ilang beses niyang ginawa iyon hanggang sa malagutan ito ng hininga. Nanindig lalo ang aking mga balahibo nang maalala ko iyon kaya dire-diretso ang naging lakad ko patungong elevator. Natatakot akong tumingin sa kaliwang koridor at sa kanan na parehong may kadiliman. Halos hindi mo na maaninag ang dulo ng bawat koridor mula sa harapan ng elevator. Wala pa man akong nakikitang multo pero naninindig na ang mga balahibo ko. Hindi ko mawari kung ano ang meron ng gabing iyon at kung bakit kinikilabutan ako. Eh, hindi naman din ako naniniwala talaga. Mabuti na lang at bumukas na ang elevator at pinindot ko ito ng mabilis at saka agad akong pumasok. Nasa ika-anim na palapag ang unit ko kaya medyo may konting katagalan bago ako makarating sa aking kwarto. Pagkasara ng elevator, kinuha ko ang iPhone sa aking pulsa para malibang naman ang aking sarili. Inisip ko na kapag tiningnan ko ang mga photo sa cellphone ko ay maibabaling sa iba ang aking atensyon. Ngunit pagdating ng ikalawang palapag, bumukas ang pinto ng elevator. Kabado akong naghintay subalit walang taong sumakay. Nakakahilakbot ang takbong iyon dahil pagsilip ko sa labas ay wala naman talagang taong nakaabang. Ayoko rin namang lumabas pa at tignan ang kabuuan ng koridor kung may taong naglalakad o kaya'y nag-aabang man lang na baka kasi nainip lang kaya umalis na. Ayoko dahil baka makakita ako ng iba. Makakita ako ng hindi inaasahan. Nagsimula nang kumabog ang dibdib ko sa kaba kaya nagmamadali kong pinindot ang close button. Grabe! Ramdam na ramdam ko ang tila pagsipan ng puso ko sa aking dibdib dahil sa lakas ng kaba ko ng oras na yon. Kung ano-ano na lang ang itinakbo ko sa aking isipan. Inisip ko rin na paano kung bumukas ito sa ikatlong palapag at nandoon na ang multo at tapos papasok ito sa loob ng elevator tapos lulutang sa harap ko o hindi kaya'y yayakapin ako bigla ng mahigpit at kung ano-ano pa. Sa awa ng Diyos, hindi na bumukas sa ikatlong palapag ang elevator. Kabado pa rin ako dahil may tatlong palapag pa bago sa aking unit. Puro mura ang nasa isip ko at malakas din ang panalangin ko sa aking isipan na huwag naman sana. Huwag naman sanang bumukas. Lalong lumikot ang aking imahinasyon na baka pagdating ng ika-apat na palapag ay Dito na bubukas ang elevator at bigla akong sasalubungin ng multo. Nakaabang lang siya para ako'y atakihin. Putya! Pagdating ng ika-apat na palapag, ito na ang pangungut na naganap sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Pagbukas ng elevator sa ika-apat na palapag, kasabay ng mabilis na pagpatay sindi ng ilaw sa loob ng elevator at sabay sa koridor, may isang babaeng lumabas. Nakatayo ito ng anim na dipa ang layo sa pintuan ng elevator at kahit patay sindi ang ilaw at may kadiliman, naaaninag ko ang mukha nito at nakatitig sa akin. Matungis ang lumang school uniform nito at maputla na ang kanyang balat. Pawis na pawis at kabang-kaba akong nakatayo sa loob ng elevator ni hindi ko halos maikilos ang aking buong katawan sa sobrang pagkabigla. Pumasok sa isipan ko na baka ito na ang huling gabi ko dito sa mundong ibabaw. Naluha na lang ako nang nakita kong gumalaw ang babae ng unti-unti at dala marahil ng pagkabigla. Paulit-ulit ko na lang pinindot ang close button hanggang nakaabang sa kanya kung papasok ba ito sa loob bago magsara ang pinto. Sa kabutihang palad, nagsara ang pinto ng elevator nang hindi siya nakapasok. Patuloy pa rin ang pagpatay at pagsindi ng ilaw sa loob ng elevator. Hindi ko na nakayanan ang panghihina kaya napaupo na lang ako sa sahig. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na bahala na kung anuman ang mangyari ngayong gabi. Kung bumukas ulit at papasok siya sa ikalimang palapag, ipipikit ko na lang ang aking mga mata at gagawin ko ang lahat para mahimatay na lamang ako at para hindi ko siya maramdaman. Hindi nga ako nagkamali. Kasabay ng pagpatay ng ilaw sa loob ng elevator ay ang kusang pagbukas ng pinto nito sa ikalimang palapag at nandun uli ang babaeng naka-uniforme. Halos isang palad na lamang ang distansya nito sa pinto ng elevator at kahit madilim sa elevator ay may kaunting liwanag naman na nagagaling sa koridor kaya naaaninahagan ko na ang buong itsura ng babae. Matalim itong nakatingin sa akin at galit na galit. Habang ako ay mahinang mahina na nakaupo sa sahig, nakita ko ang dahan-dahang pagpasok ng babaeng naka-uniforme sa loob ng elevator. Dahan-dahan itong lumuhod. Unti-unting bumaba ang galit na mukha nito sa aking mukha. Kahit nanlalabo na ang aking paningin ng sandaling iyon, ay kitang-kita ko pa rin ang nakakatakot na itsura nito. Agnas na ang mukha niya. Kulay pula ang kanyang mga mata at nangingitim na ang labi. Ulit-ulit nitong ibinubulong habang nakatitig sa akin. Manloloko! 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 At bago pa ako nawala ng malay, naramdaman ko na lang na itinikit nito ang kanyang mukha sa aking mukha at hinalikan niya ako sa labi. May kung anong napakalamig na likido pa ang sumalin sa aking bibig na alam kong galing sa kanya. Pagkatapos nito, sinakal ako ng babae sa elevator. Nararamdaman ko na lang na pahigpit ito ng pahigpit. Wala na akong nagawa kundi ang diliman ng paningin kasabay ng pagsara ng pinto ng elevator.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Sure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV. Solid HTV Positive at Kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.